Siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. kevadise üldkonverentsi laupäeva pärast lõunase istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Salt Lake City piirkonna usuinstituutide õpilaste ühendkoori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dallin H. Oaks, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas.
Vennad ja õed, me tervitame teid viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. kevadise üldkonverentsi laupäeva pärast lõunasel istungil. President Russell M. Nelson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi muul viisil. Selle istungi muusika kõlab Utah osariigi Salt Lake City piirkonna usuinstituudi õpilaste ühendkoori esituses. Koori juhatavad Marshall McDonald ja Richard Decker ning orelil saadavad Bonnie Goodliff ja Linda Margetts. Koor alustab istungit lauluga Tule prohveti häält kuulama. See järel teeb alguspalve vanem Mark A. Bragg 70.
Thank you.
meie lahke ja hea taevane isa. Praegu, kus me sellel konverentsil langetama pead sinu ees, kus meil on võimalus tugevdada oma usku sinusse ja sinu poega ja tema lepitusse, täname me selle ilusa võimaluse eest. Me oleme tänulikud, et saame kuulata profeti häält. Me oleme tänulikud president Nelsoni eest ja me armastame ja toetame teda ja palume, et sa teda õnnistaksid ja hoiaksid teda ja juhiksid teda ja tema imelisi nõuandjaid ja apostleid, kes juhivad seda kirikut sinu poja juhatuse all. Me täname kõigi eest, kes on valmistanud sellel konverentsil osalema ja et me võiksime neid nende sõnumid ellu viia. Me täname imeliste missionäride eest maailmas. Õnnista neid liigimisarmastusega ja juhata neid liikmete abiga leidma neid, kes on valmis kuulama taastatud evangeeliumi. Me oleme tänulikud kiriku noorte eest. Õnnista neid, et kui nad kuulevad selle konverentsi ajal, et häält, et sõnumeid, et nende tunnistused tugevneksid. Lõpuks me palume, et sõnnistaksid leski ja et kes tunnevad üksildust, et nad tunneksid sinu armastust ja hoolt. Ja et veel tähtsam, et nende pered ja sõbrad võiksid neid teenida. Me armastame sind ja väljendame oma tänu kõigi meie õnnistuste eest ja palume neid asju alandlikult sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We note that the statistical report, which has traditionally been presented...
Märgime ära, et statistiline aruanne, mida on traditsiooniliselt loetud, et kevadise üldkonverentsi sellel istungil avaldatakse nüüd eldes.org veebilehel koheselt pärast seda koosolekut ja kaasatakse kiriku ajakirjade väljaannetesse. Nüüd esitan ma kiriku üldjuhte ja piirkonna 70-neid toetamiseks. Pärast seda loeb kiriku audiitor osakonna tegevdirektor Kevin R. Jergensen ette kiriku iga aastase auditi aruande. Teeme ettepaneku, et vabastatakse Seoses uute kutsetega 12 apostli koorum liikmetena tehakse ettepanek, et me vabastame vanem Garrett W. Gongi ja vanem Ulysses Soarasinde kutsetest 70 juhatuse liikmetena. Lisaks vabastame 1. augustist 70 juhatuse liikmetena vanema Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins ja Juan A. Uceda. Kõik, kes soovivad avaldada tänu neile vendadele nende pühendunud teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me vabastame järgmised piirkonna
70-ed. R. Scott Runia and Juan Pablo Villar. Those who wish to join
Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile vendadele, nende teenimise eest, palun näidaks seda üles tõstetud käega. Tehaks ettepanek, et me vabastaksime südamlike tänuavaldustega õed Bonnie L. Oscarsoni, Carol F. McConkey ja Neil F. Marriotti noorte naiste üldjuhatuse kutsetest. Samuti vabastame noorte naiste üldnõukogu liikmed, kes on nii hästi teeninud. Need, kes soovivad ühineda meiega tavaldada tänu nendele õdedele, nende teenimise ja pühendumise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me vabastame Bonnie H. Cordeni esimese nõuandja kutsest algühingu üldjuhatuses. Kõik, kes soovivad avaldada tänu Õde Cordenile, võivad seda teha üles tõstetud käega. Tehakse ettepanek, et me toetame praegusest hetkest 70 juhatuse liikmetena vanem Carl B. Cooki ja vanem Robert C. Gade. Järgmised teenivad alates 1. augustist 2018 70 juhatuse liikmetena vanemad Terence M. Winston, Jose A. Teixeira ja Carlos A. Godoy. Need, kes on poolt, palun näidake seda. Need, kes on vastu. Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgmise vendi uute piirkonna 70-tena.
Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar, and Takashi Wada. All in favor, please
manifest. Kõik, kes on poolt, palun näidake.
Those opposed by the same.
Kui keegi on vastu, näidake seda samamoodi. Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgmise vendi uute piirkonna 70-tena.
Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Okay Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Kongolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuagotata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright. All in favor?
Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Need, kes on vastu. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Bunny H. Cordoni noorte naiste üldjuhatajana. Michelle Lynn Craigi, tema esimese nõuandjana, ja Rebecca Lynn Cravenit teise nõuandjana. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetame Lisa Renee Harknessi esimese nõuandjana algühingu üldjuhatuses. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Need, kes on vastu. Tehakse ettepanek, et me toetame teisi üldjuhte, piirkonna 70 ja abi organisatsioonide üldjuhte kutsetes, mis neil hetkel on. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Need, kes on vastu. President Nelson, toetamine on ülesmärgitud. Me kutsume inimesi, kes mingile ettepanekule vastu olid, võtma ühendust oma vaja juhatajaga. Just aset leinud toetamisega on meil nüüd 116 üldjuhti. Neist peaaegu 40% sündisid väljaspool Ameerika Ühendriike, Saksamaal, Brasiilias, Mehikos, Uus-Meremaal, Šotimaal, Kanadas, Lõuna-Koreas, Guatemalas, Argentiinas, Itaalias, Zimbabwes, Uruguays, Peruus, Lõuna-Aafrikas, Ameerika Samoas, Hiinas, Jaapanis, Chiilis, Puerto Ricos, Keenias, Filipiinidel, Portugalis, Kolumbias ja Prantsusmaal. Vennad ja õed, me täname teid teie jätkuva usu ja palvete eest, kirikujuhtide eest. Me palume vast kutsutud üldjuhtidest 70. ja uuel noorte naiste üldjuhatusel ning õde Harknessil algühingu üldjuhatusest tulla ning võtta sisse oma koht poodiumil. Nagu varem öeldud, loeb Kevin R. Jergensen nüüd ette kiriku 2017. aasta auditi aruanda.
Viimsea pühade Jeesuse Kristuse kiriku esimesele presidentkonnale. Kallid vennad! Nagu õpetuse lepingute raamatus 20. osas ilmutusega ette on nähtud, volitab kiriku raha kasutamist kümnis jaotumise nõukogu, kuhu kuuluvad esimene presidentkond, 12. apostlikvoorum ja juhtiv piiskopkond, kes kiidab heaks kiriku raha kasutamise. Kiriku osakonnad kasutavad raha vastavalt kinnitatud eelarvetele ja kooskõlas kiriku reeglite ja protseduuridega. Kiriku auditi osakonnal, mis koosneb kutsetunnistusega spetsialistidest ja on sõltumatu kõigist teistest kiriku osakondadest, lasub vastutus viia läbi auditeid, et hinnata raha laekumise ja kulutuste juhtimise õiguspärasus ning tagada kiriku varade kaitstus. Meie poolt läbi viidud auditite põhjal on kiriku auditi osakond arvamusel, et kõigis materiaalsetest asjades on 2007. aasta jooksul saadud annetused, tehtud kulutused ning kiriku varad dokumenteeritud ning neid kasutatud vastavalt kinnitatud kiriku eelarvetele, reeglitele ja raamatupidamise eeskirjadele. Kirik järgib samu põhimõtteid, mida õpetatakse liikmetele, vastavalt eelarvele elamine, võla vältimine ja tulevikuks raha säästmine. Meie poolt läbi kiriku auditi osakond Kevin R. Jorgensen.
Tänan. Koor laulab nüüd. Kust leian lohutust? Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem David A. Bednarit 12. apostlikoorumist. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem Taylor G. Godoyd 70.
Ma rõõmustan selle püha võimaluse üle meie kirikujuhte toetada. Ja ma tervitan kogu südamest vanem Gongi ja vanem Suarest 12. apostlikvoorumisse. Teie teenimine õnnistab inimesi ja perekondi kogu maailmas ning ma ootan innukalt koos teiega teenimist ja õppimist. Palvetan, et püha vaim õpetaks ja valgustaks meid, kui õpime üheskoos päästja jumaliku loomuse olulistest aspektidest, mida igaüks meist peaks püüdma jäljendada. Enne kui ma hiljem oma kõnes selle iseloomujoone avaldan, toon ma näiteid, mis seda kristlikku omadust rõhutavad. Palun kuulake hoolikalt igat näidet ja kaaluge koos minuga võimalikke vastuseid küsimustele, mida ma esitan. Esimene näide. Uues testamendist õpime rikkast noormehest, kes küsis Jeesuselt, õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igavese elu? Esiteks innustas päästi teda käske pidama. Seejärel andis õpetaja noormehele lisanõudeid, mis vastasid tema erilistele vajadustele ja oludele. Jeesus ütles talle, kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas ja tule ning järgi mind. Kui noor mees seda sõna kuulis, läks ta ära kurva meelega, sest tal oli palju vara. Võrrelge rikka noormehe reaktsiooni Amuleki kogemusega, mida kirjeldatakse Mormoni raamatus. Amulek oli töökas ja rikas mees, kellel oli palju sugulasi ja sõpru. Ta kirjeldas ennast kui meest, keda oli palju kordi kutsutud, kuid kes ei tahtnud kuulda. Meest, kes teadis Jumala asjust, aga keeldus teadmast. Amulek oli põhimõtteliselt hea mees, kuid maailma mured köitsid teda, just nagu oli lugu rikka noormehega Uues Testamendis. Kuigi Amulek oli varem oma südame kõvaks teinud kuuletuste ingli häälele, võttis prohvet Alma oma kodus vastu ja toitis teda. Alma külaskäigu ajal ärkas ta vaimselt ja kutsuti evangeeliumi kuulutama. Amulek loobus siis kõigest oma kullast ja hõbedest ja oma hinnalistest asjadest Jumala sõna pärast ja hüljati nendest, kes kord olid olnud tema sõbrad ja samuti tema isast ning sugulastest. Mis seletab seda erinevust rikka noormehe ja Amuleki reaktsiooni vahel? Teine näide. Mormoni raamatus kirjeldatud ohtlikul sõjaperioodil olid Nefilaste armee ülemjuhataja Moroni ja maa ülemkohtuniku ja valitseja Pahoron kirjavahetuses. Moroni, kelle armee kannatas valitsuse ebapiisava toe pärast, kirjutas Pahoronile mõndagi süüdimõistvat ja süüdistas teda ja tema kaasjuhte ükskõiksuses, laiskuses, hooletuses ja isegi reeturlikkuses. Pahoron oleks võinud kergesti Moronit ja tema ebaõigeid süüdistusi põlata, kuid ta ei teinud seda. Ta vastas kaastundlikkusega ja kirjeldas valitsuse vastast mässu, millest Moroni teadlik polnud. Ja siis kuulutas Pahoron, vaata, ma ütlen sulle, Moroni, et ma ei rõõmusta teie suurte kannatust üle. Jah, need kurvastavad mu hinge. Ja nüüd oma kirjas oled sa mind hukka mõistnud, aga sellest pole midagi. Ma ei ole vihane, vaid rõõmustan su südame suuruse üle. Mis selgitab teie arvates Pahorani mõõdukat vastust Moroni süüdistustele? Kolmas näide. Kuue kuuest toimunud üldkonverentsil kirjeldas president Russell M. Nelson oma reaktsiooni president Thomases Monsoni kutsele uurida, mõtiskleda ja rakendada Mormoni raamatus olevaid tõdesid. Ta ütles, olen püüdnud tema nõu kuulda võtta. Muuhulgas olen koostanud nimekirju selle kohta, mis Mormoni raamat on, mida see kinnitab ja mida see ümber lükkab, mida see täide viib, mida see selgitab ja mida ilmutab. Mormoni raamatu uurimine selle uue vaatenurga alt on olnud palju mõtteainet ja inspiratsiooni pakkuv harjutus. Ma soovitan seda teile kõikidele. President Henry B. Eyring rõhutas samuti samal konverentsil, millist tähtsust president Monsoni palve tema elus omas. Ta täheldas, ma olen lugenud Mormoni raamatud iga päev rohkem kui 50 aastat. Seega võibolla oleksin ma võinud põhjendatult mõelda, et president Monsoni sõnad on mõeldud kellelegi teisele. Ometi tundsin ma paljude teie sarnaselt, kuidas prohveti innustus ja lubadus kutsuvad mind veel enam pingutama. Minu ja paljude teie jaoks täitus sellega prohveti lubadus. Mis teie arvates selgitab nende kahe issanda kirikujuhi koheseid ja südamest tulnud reaktsioone president Monsoni üleskutsele? Ma ei taha öelda, et Amuleki, Baharoni, president Nelsoni ja president Eyringi vaimselt tugevaid reaktsioone saab selgitada vaid ühe kristliku omaduse kaudu. Kindlasti tulenes nende nelja auväärse teenija vaimne küpsus mitmest omavahel seotud omadusest ja kogemusest. Kuid päästja ja tema prohvetid on rõhutanud ühte olulist omadust, mida me kõik peame paremini mõistma ja ma ellu kaasama. Palun märkake omadust, mida Issand järgnevas pühakirja kohas enda kirjeldamiseks kasutas. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt kalandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Õpetlikult otsustas päästi rõhutada tasadust kõikide omaduste seast, mille hulgast ta oleks võinud valida. Sarnasusi võime näha ilmutuses, mille sai prohvet Joseph Smith 1829. aastal. Issand kuulutas, õppige minu käest ja kuulake minu sõnu, kõndige minu vaimu tasaduses ja teil saab olema rahu minus. Tasadus on päästjale omane iseloomujoon ja selle tunnuseks on õigemeelne reageerimisvõime, tahtevalmis kuulekus ja tugev enesevalitsemine. See omadus aitab meil täielikumalt mõista Amuleki, Baharoni, president Nelsoni ja president Eyringi reaktsioone. Näiteks reageerisid president Nelson ja president Eyring õigemeelselt ja kiirelt president Monsoni innustusele Mormoni raamatut lugeda ja uurida. Kuigi mõlemad mehed teenisid kirikus tähtsatel, silmapäistvatel positsioonidel ja olid aastakümneid pühakirju sügavut ja uurinud, ei olnud nende käitumises mingit kahtlust ega enese tähtsustust. Amulek allus vabatahtlikult Jumala tahtele, võttis vastu kutse evangeeliumi kuulutada ja jättis maha oma mugevad olud ja peresuhted. Ja Baharoni õnnistati mõistmise ja tugeva enesevalitsusega tegutseda ja mitte negatiivselt reageerida, kui ta selgitas Moronile valitsuse vastasest mässust tulenevaid raskusi. Kristlikku tasadust mõistetakse meie kaasaegses maailmas sageli vääriti. Tasadus on tugev, mitte nõrk, aktiivne, mitte passiivne, julge, mitte arg, mõõdukas, mitte ülemäärane, vaoshoitud, mitte ennast ülendav ja armuline, mitte turmakas. Tasane inimene ei ole kergesti provotseerita, pretensioonikas või ülitundlik ja tunnustab varmalt teiste saavutusi. Kuigi tavaliselt märkistab alandlikkus sõltuvust Jumalast ja pidevast vajadust tema juhatuse ja toe järele, siis tasaduse omaperaks on eriline vaimne vastuvõtlikkus nii pühalt vaimult saadud õpetusele kui ka õpetusele inimestelt, kes tunduvad vähem võimekad, kogenumatud või harimatumad, kes ei pruugi omada tähtsat positsiooni või kellel ei paista muudel põhjustel olema midagi panustada. Meenutage, kuidas Naaman, Süüria kuninga väepealik, sai üle oma uhkusest ja võttis tasaduses vastu oma teenijate nõu kuuletuda prohveti Liisa sõnadele ja pesta end 7 korda Jordani jões. Ta asadus on peamine kaitse uhkusest tuleneva pimeduse vastu, mis sageli kaasneb tähtsuse, positsiooni, võimu, jõukuse ja ülistusega. Tasadus on omadus, mida arendatakse soovimise ja moraalse valikuvabaduse õigemeelse rakendamise kaudu ning püüdes alati hoida alal andestust oma pattudele. Samuti on see vaimne and, mida me võime sobilikult otsida. Kui me peaksime meeles pidama, mis eesmärkide sellist andi antakse, selleks, et Jumala lastele kasu tuua ja neid teenida. Kui me tuleme päästja juurde ja teda järgime, siis saame järgjärgult üha enam võimeliseks tema sarnaseks muutuda. Vaim tugevdab meid distsiplineeritud enesevalitsusega ja rahuliku käitumisviisiga. Seega on tasadus midagi, milliseks me saame õpetaja jüngritena ja mitte lihtsalt midagi, mida me teeme. Moosesele õpetati kõik egiptlaste tarkust ja tema oli vägev sõnades ja tegudes. Kuid ta oli väga alandlikum kõigist inimestest maa peal. Tema teadmised ja võimed võinuks teda uhkeks teha. Kuid selle asemel vähendas tasaduse iseloomujooni ja vaimne and ülbus tema elus ja suurendas Moosest kui vahendit Jumala eesmärkide saavutamisel. Kõige suursugusema ja tähendusrikkama eeskuju tasadusest leiame päästja eneseelust. Suur lunastaja, kes laskus allapoole kõiki asju ja kannatas valas verd ja suri, et puhastada meid kõigest ülekohtust, pesi õrnalt oma jõngrite tolmused jalgu. Selline tasadus on issandale kui teenijale ja juhile omane tunnusjoon. Jeesus näitas meile ülimat eeskuju õigemeelsest reageerimisvõimest ja tahtevalmis kuulekusest, kui ta kannatas Getsemanis teravat piina. Ja kui ta jõudis kohale, ütles ta neile, palvetage, et ei satuks kiusatusse. Ta ise heitis põlvile maha ja palvetas, öeldes, isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära. Omet järgu minu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Päästja tasadus selles igavikulisest, olulises ja piinarikkas kogemuses näitab meist igaühele, kui tähtis on seada Jumala tarkus kõrgemale meie enda tarkusest. Issanda järjekindel tahtevalmis kuulekus ja tugev enesevalitsemine on meie kõigi jaoks nii imeline kui ka õpetlik. Kui relvastatud templivalvurid ja Rooma sõdurid Getsemani saabusid, et Jeesus kinni võtta, tõmbas Peetrus välja oma mõõga ja raius ära ülempreestri sulase parema kõrva. Päästja puudutas seejärel sulase kõrva ja tegi ta terveks. Palun pange tähele, et ta sirutas abikäe ja õnnistas oma potentsiaalset vangistajat, kasutades sama taevast väge, mis oleks võinud takistada tema vangistamist ja ristilöömist. Meenutage samuti, kuidas õpetajat Pilatus eest süüdistati ja mõisteti hukka ristilöömise läbi. Jeesus oli oma reetmise ajal kuulutanud. Või arvad sa, et ma ei või oma isa paluda ja ta läkitab mulle kohe enam kui 20 leegioni ingleid. Kuid paradoksaalselt mõistis nii elavate kui ka surnute igavese kohtumõistja üle kohut ajutine poliitiline võimukandja. Ent Jeesus ei vastanud talle üht ainsutki sõna, nõnda, et maavalitseja pani seda väga imeks. Päästja tasadus väljendus selgelt tema distsiplineeritud vastuses, tugevas enesevalitsuses ja oma lõputu väe isikliku kasusaamise eesmärkil mitte kasutamises. Mormon toob tasaduse välja kui aluse, millest lähtuvad kõik vaimsed võimed ja annid. Mis pärast, kui inimesel on usku, siis tal peab tingimata olema lootus, sest ilma usuta ei või olla lootust. Ja taas vaatama ütlen teile, et tal ei saa olla usku ja lootust muidu, kui ta on tasane ja vaga südamega. Kui nõnda, siis on tema usk ja lootus asjata, sest mitte keegi pole vastuvõetav Jumala ees, kui vaid südames tasane ja vaga. Ja kui inimene on südames tasane ja vaga ja tunnistab püha vaimu väel, et Jeesus on Kristus, siis peab tal tingimata olema ligimise armastust. Sest kui tal ei ole ligimise armastust, siis ei ole tal mitte midagi. Mis pärast? Tal peab tingimata olema ligimise armastust. Päästja kuulutas, õnnistatud on tasased, sest nemad pärivad maa. Tasadus on oluline osa jumalikust loomusest ja me võime seda saada ja oma elus arendada tänu päästja lepitusele ja selle kaudu. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on meie ülestõusnud ja elav lunastaja. Ja ma luban, et ta juhib, kaitseb ja tugevdab meid, kui käime tema vaimu tasaduses. Ma kuulutan oma kindlat tunnistust nendest tõdedest Issanda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Mõned aastat tagasi sündis minu sõpradele imekaunis beebi, kes sai nimeks Brigham. Pärast sündi diagnoositi Brighamil haruldane haigus nimega Hunteri sündroom, mis tähendas kahjuks seda, et Brighami elu jääb lühikeseks. Ühel päeval, kui Brigham ja ta pere käisid templi juures, ütles Brigham kaks korda selgelt sõnad. Veel üks päev. Juba järgmisel päeval Brigham suri. Olen käinud mõned korrad Brighami haual ja igakord mõtisklen ma seal olles sõnade veel üks päev üle. Mõtlen, mida see tähendab? Millist mõju avaldaks mu elus teadmine, et mul on jäänud elada vaid veel üks päev? Kuidas ma kohtleksin oma naist, lapsi ja teisi inimesi, kui kannatlik ja viisakas ma oleksin? Kuidas ma hoolitseksin oma keha eest, kui tulihingeliselt ma palvetaksin ja pühakirju uuriksin? Mõtlen, et ühel või teisel moel tegi meil kõigil elus kunagi arusaam sõnadest veel üks päev. Arusaam, et me peame olemasolevat aega targalt kasutama. Vanast testamentist loeme lugu Juuda kuningas Hiskiast. Profeet Jesaja kuulutas Hiskiale, et ta elu on lõpule jõudmas. Olles kuulnud profeeti sõnu, hakkas Hiskia palvetama anuma ja nuttis kibedasti. Tol korral lisas Jehova Hiskia elule 15 aastat. Kui meile öeldaks, et meil on veel vaid veidi elada jäänud, siis ka meie palume ehk elupäevi juurde asjade nimel, mida oleksime pidanud tegema või siis teisiti tegema. Läbi aegade on Issand oma tarkuses otsustanud anda meile kõigile ühe asja, mis on kindel. Meil kõigil on elamiseks tänane päev. Ja selle päeva edukaks muutmise võti peitub valmisolekus ohverdada. Issand on öelnud, vaata, praegust kutsutakse tänaseks, kuni inimese poja tulekuni ja tõesti, see on ohverdamise päev. Sõna ohverdamine tuleb ladina keelsest sõnast sakser, mis tähendab püha ja fatsere, mis tähendab tegema, ehk teise sõnu asju pühaks tegema. Neile au anma. Ohverdus toob meile õnnistust taevast. Mil viisil muudab ohverdamine meie päevad tähendusrikkaks ja õnnistatuks? Esiteks, isiklik ohverdamine tugevdab meid ja lisab asjadele, mille nimel ohverdame väärtust. Mõned aastat tagasi tuli paastu pühapäeval üks eakas õde kantslisse, et tunnistust jagada. Ta elas Peruus Amazonase jõe ääres asuvas Iquito linnas. Ta rääkis, et ristimisest alates on tal alati olnud eesmärgiks saada templitalitused Peruus Liimas. Ta maksis ustavalt täiskümnist ja säästis aastate jooksul oma kasinas sissetulekust. Tema rõõm templisse minemise ja seal pühade talituste saamise üle väljendussõnades. Täna võin ma öelda, et lõpuks tunnen ma, et olen valmis läbi eesriide minna. Ma olen maailma kõige õnnelikum naine. Te ei kujuta, et kui kaua olen ma säästnud raha, et minna templisse ja pärast 7 päeva jõel ja 18 tundi bussis olin ma lõpuks Issanda kojas. Sellest pühast paigast lahkudes ütlesin ma endale pärast kõiki neid ohverdusi, mis olid olnud vajalikud, et ma saaksin tulla templisse. et ma ei lase millelgi sundida mind suhtuma kergekäeliselt ühessegi lepingusse, mille ma olen sõlminud, sest see oleks raiskamine, see on väga tõsine pühendumine. Õppisin sellelt armsalt õelt, et isiklik ohverdus on hindamatu jõud, mis mõjutab meie otsuseid ja otsusekindlust. Isiklik ohverdus mõjutab meie tegusid, meie pühendumist ja lepinguid ning annab pühadele asjadele tähenduse. Teiseks, teiste heaks tehtud või teiste poolt meie heaks tehtud ohverduse tulemused on kõigile õnnistuseks. Kui ma hambaarstiks õppisin, oli meie kohalik majandus mitte just väga palju lubav. Inflatsioon kasvas dramaatiliselt, vähendades päevalt rahaväärtust. Mäletan, et tol aastal, kui pidin minema kirurgia praktikale, pidid mul olema enne semestri algust olemas kõik vajalikud kirurgilised tööriistad. Mu vanemad säästsid vaja mineva summa, kuid ühel ööl juhtus midagi dramaatilist. Läksime tööriistu ostma, et avastada, et rahasummast, mille olime vajalik ostmiseks säästnud, piisab nüüd üksnes paari kirurgiliste pinsettide ostmiseks ja ei millekski muuks. Naasime koju tühjade kätega ja raske südamega, et mul jääb ülikoolis semester vahele. Äkki, ütles mu ema, Taylor, tule minuga, lähme välja. Läksime vanalinna, kus oli palju kohti, mis müüvad ja ostavad juveele. Kauplusesse jõudes võttis ema käekotist pisikese sinise sametist kotikese, milles oli imekaunis kuld käevõru, millel oli graveeritud minu kallile tütrele isalt. See oli käevõru, mille mu vana isa oli üheks ema sünnipäevaks talle kinkinud. Nüüd müüs ta selle minu silme all maha. Raha kätte saanud, ütles ta mulle, kui on üks asi, milles ma olen kindel, siis selles, et sinus saab hambarst. Mine ja osta kõik, mida sa vajad. Kas suudate ette kujutada, milliseks üliõpilaseks ma pärast seda hetke muutusin? Tahtsin olla parim ja lõpetada oma õpingud kiiresti, sest teadsin, kui suure ohverduse oli mu ema teinud. Õppisin, et kallite inimeste ohverdus värskendab meid nagu külm vesi keset kõrbe. Selline ohverdus annab lootust ja motivatsiooni. Kolmandaks, kõik ohverdused, mida me teeme, on väikesed võrreldes Jumala poja ohverdusega. Kui palju on väärt isegi armastatud kullast käeväru võrreldes Jumala poja enda ohverdusega? Kuidas me saame seda lõputut ohverdust austada? Me saame iga päev meeles pidada, et meil on veel üks päev elada ja olla ustav. Amulek õpetas. Jah, ma tahaksin, et te läheksite ega teeks enam oma südant kõvaks. Sest vaata, praegu on teie päästeaeg ja päev. Ja seepärast, kui te parandate meelt ja ei tee oma südant kõvaks, siis astub suur lunastusplaan teie jaoks otse kohe jõusse. Teisi sõnu. Kui me pakume issandale ohverdusena murtud südame ja kahetseva vaimu, siis tulevad meie ellu kohe suure õnneplaani õnnistused. Lunastusplaan saab teoks tänu Jeesuse Kristuse ohverdusele. Nagu ta ise kirjeldas, milline ohverdus pani mind Jumalat ennast suuremat kõigist, valust värisema ja veritsema igast poorist ja kannatama nii kehas kui vaimus ning soovima, et ma võiksin pääseda kibeda karika joomisest. Ja tänu sellele ohverdusele võime me pärast siirast meeleparanduse protsessi tunda, et meie vigade ja patude koormat on kergendatud. Süüdunne, häbi, valu, kurbus ja enese maha tegemine asendub puhta südametunnistuse, õnne, rõõmu ja lootusega. Samas kui me austame tema ohverdust ja oleme selle eest tänulikud, võib meil tekkida suur kirglik soov olla parem Jumala laps, hoiduda pattudest ja pidada kinni lepingutest nagu ei iial varem, seejärel nagu Eenosel. Pärast oma pattude andeks saamist tekib meil soov ohverdada ennast ning soovime meie vendade ja õdede heaolu. Ja iga veel üks päev paneb meid veelgi rohkem tahtma järgida üleskutset, mille president Howard W. Hunter meile esitas öeldes. Lahendage ära tüli, otsige üles unustatud sõber, asendage kahtlused usaldusega, vastake armastaval toonil, julgustage noori, näidake nii sõnade kui ka tegudega üles ustavust. Täitke antud lubadus, ärge pidage vimma, andestage vaenlasele, paluge vabandust, püüdke mõista, vaadake üle nõudmised, mida teistele esitata, pidage kellegi vajadusi enda omades tähtsamaks, olge lahked, olge leebed, naerge pisut rohkem, väljendage tänu, tervitage võõrast, rõõmustage lapse südant, väljendage armastust ja tehke seda üha uuesti. Tsitaadi lõpp. Täitkem oma päevad selliste tunnete ja jõuga, mida annab meile isiklik ohverdus ja ohverdus, mida teeme teiste heaks või teevad teised meie heaks. Ja nautige merilisel viisil rahu ja rõõmu, mida pakub meile ainusündinud poja ohverdus. Jah, seda rahu, mida mainitakse, kui loeme, et Aadam langes, et inimesed võiksid olla ja inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu. See rõõm on tõeline rõõm, mida üksnes päästja Jeesuse Kristuse ohverdus ja lepitus võivad pakkuda. Ma palvetan, et me järgiksime teda, et me usuksime temasse, et me armastaksime teda ja et me tunneksime armastust, mida tema ohverdus peegeldab iga kord, kui meil on võimalus elada veel üks päev. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Seda pikka nimekirja lugedes jätsin ma kahe mehe nimed vahele, keda palume ka teil toetada piirkonna 70-tena. Silvio Flores, Victor Patrick. Kõik, kes võivad neid toetada selles kutses, näidake tõstes oma kätt. Kui keegi on vastu, tänan. Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu Vali õige. Lehekülik number 149. Pärast laulmist kuuleme kõnelema sõde Bonnielle Oskarsoni, kes vabastati noorte naiste üldjuhataja kutsest. Seejärel kuuleme kõnelemas vanem Taniela B. Wakolot 70. Pärast seda kõneleb meile vend Devin G. Durant, esimene nõuandja pühapäevakooli üldjuhatuses ning siis laulab koor popurri lauludest Me viimse aja noored Siionis ja Raud käsipuu. See on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. kevadine üldkonverents.
Aasta tagasi rääkis piiskop Gerald Cossé üldkonverentsi preesteluse istungil kirikumeestele kirjeldades, kuidas Aaroni ja Melkisedeki preesteluse hoidjad on päästmistöös eraldamatud partnerid. See sõnum on olnud suureks õnnistuseks, aidates Aaroni preestelust hoidvatel noortel meestel näha, millist rolli nad Jumala kuningriigi maa peale ehitamises mängivad. Nende ühine teenimine tugevdab kirikut ja toob endaga suurema usule pöördumise ja pühendumise noorte meeste südames, kui nad näevad oma panuse väärtust ja kui suurepärane on see töö. Täna sooviksin ma oma kõnes sellele sõnumile midagi lisada. Kui kõnelen sellest, kuidas kiriku noored naised on issanda töö tegemisel oma peredes ja tema kirikus samaväärselt vajalikud ja tähtsad. Nagu piiskop Cossé, elasin ka mina teismelisena pikka aega kiriku väikeses koguduses ning mul paluti sageli täita ülesandeid ja kutseid, mida tavaliselt täidavad täiskasvanud. Näiteks, need meist, kes osalesid noorteprogrammis, haarasid sageli initsiatiivi, et aidata organiseerida ja läbi viia meie endi tegevusi ja erilisi üritusi. Me kirjutasime näidendeid, panime kokku lauluansambleid, et lahutada meelt koguduse üritustel ja võtsime aktiivselt osa kõigist koguduse koosolekutest. Mind kutsuti koguduse koorijuhiks ja ma juhatasin igal pühapäeval sakramendi koosolekul laulmist. See oli suurepärane kogemus seista 16-aastaselt igal pühapäeval terve koguduse ees ja juhatada inimesi kirikulaulude laulmisel. Tundsin end vajalikuna ja teadsin, et sain anda oma panuse. Inimesed sõltusid minu kohalolekust ja mulle meeldis end kasulikuna tunda. See kogemus aitas mul kasvatada oma tunnistust Jeesusest Kristusest ja just nagu oli piiskop Cosséga, see kinnitas mu elu evangeeliumis teenimises. Iga liige peaks teadma, kui väga neid vajatakse. Igal inimesel on midagi olulist anda ning tal on ainulaadsed anded ja võimed, mis aitavad seda tähtsat tööd edasi viia. Meie noortel meestel on Aaroni preesteluse kohustused, mida kirjeldatakse õpetuses ja lepingutes, mis on sageli küllaltki nähtavad. Kiriku noorte naiste, nende vanemate ja juhtide jaoks ei pruugi olla nii selge, et ristimisest alates on noored naised teinud lepingu kohustudes leinama koos nendega, kes leinavad, ja trööstima neid, kes vajavad tröösti, ja seisma kui Jumala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus nad ka ei ole, kuni surmani välja. Noortel naistel on võimalus, et neid kohustusi täita nende kogudustes ja kui nad teenivad klasside juhatajatena, noortekomiteedes ja teistes kutsetes. Kiriku iga noor naine peaks tundma end hinnatuna. Tal peaks olema võimalusi teenida ja tunda, et tal on sellesse töösse midagi väärtuslikku panustada. Teine käsiraamat õpetab meile, et päästmistöö meie kogudustes hõlmab endas liikme missioonitööd, pöördunute aktiivsena hoidmist, vähem aktiivsete liikmete aktiveerimist, templi- ja pereajalotööd ning evangeeliumi õpetamist. Seda tööd juhatavad kogudustes meie ustavad piiskopid, kes hoiavad oma koguduse preesteluse võtmeid. Nüüdseks on meie juhatus juba mitmeid aastaid küsinud, millistes nendest mainitud valdkondadest ei peaks meie noored naised osalema. Vastus kõlab, et nad saavad igasse selle töövaldkonda midagi panustada. Näiteks kohtasin ma hiljuti mitmeid noori naisi Las Vegase piirkonnas, keda oli kutsutud teenima koguduse templi ja pereajalo töö konsultantidena. Neist õhkus entusiasmi, et nad saavad koguduse liikmeid nende esivanemate otsimisel õpetada ja aidata. Neil olid väärtuslikud arvutioskused, nad olid õppinud, kuidas kasutada Family Searchi ja olid elevil, et saavad neid teadmisi teistega jagada. Oli selge, et neil oli tunnistus ja arusaam meie surnud esivanemate nimede otsimise tähtsusest, et nende jaoks saaks templis teha vajalikud päästvad talitused. Mõni kuu tagasi oli mul võimalus proovida ühte ideed 2-14-aastase noore naisega. Ma hankisin 2 koguduse nõukogu päevakorrad ning andsin need Emmale ja Mägile. Palusin neil päevakorrad läbi lugeda ja vaadata, kas koguduse nõukogus oli selliseid tegevuspunkte, milles nad saaksid omalt poolt kaasa aidata. Emma nägi, et kogudusse on kolimas uus perekond ja ütles, et ta võiks neil kolimisel ja lahtipakkimisel aidata. Ta arvas, et võiks olla sõbraks selle pere lastele ja tutvustada neile uut kooli. Ta nägi, et tulemas on kogu see õhtusöök ja tundis, et on mitmeid viise, kuidas ta saaks sellega seoses teenida. Mägi nägi, et koguduses oli mitmeid eakaid inimesi, keda oli vaja külastada ja osadusse kaasata. Ta ütles, et talle meeldiks külastada ja abistada neid imelisi eakaid liikmeid. Ta tundis samuti, et võiks aidata õpetada koguduse liikmetele, kuidas luua sotsiaalmeediakontosid ja neid kasutada. Nendes päevakordades polnud tõesti ühtki asja, milles need noored naised poleks saanud abiks olla. Kas need, kes istuvad koguduse nõukogudes või kell on koguduses mingi kutse, näevad noori naisi kui hinnalist abiallikat, et rahuldada meie kogudustes paljusid vajadusi? Tavaliselt on pikk nimekiri olukordadest, kus on vaja kellegi teenimist ja sageli me mõtleme nende vajaduste rahuldamisel üksnes koguduse täiskasvanutele. Nii nagu Aaroni perestaluse hoidjatel palutakse töötada koos oma isade ja teiste melkesedegi perestaluse hoidjatega, võib meie noori naisi kutsuda koos oma emade ja teiste eeskujulike õdedega teenima, et rahuldada koguduse liikmete vajadusi. Nad on võimelised, innukad ja valmis tegema palju rohkem kui vaid pühapäeviti kirikus käima. Kui mõtiskleme rollidele, mida meie noored naised lähitulevikus täitma hakkavad, võiksime endilt küsida, milliseid kogemusi võiksime praegu neile pakkuda, mis aitaksid neid ette valmistada olema, misjonärid, evangeeliumitundjad, kiriku abiorganisatsioonide juhid, templitöötajad, abikaasad, emad, mentored, eeskujud ja sõbrad. Mitmete nende rollide täitmist võivad nad alustada juba praegu. Noortel palutakse sageli aidata õpetada pühapäeval oma klassides õppetunde. Nüüd on noorte naiste jaoks olemas võimalused, et teha templis seda, mida varem tegid templitöötajad või vabatahtlikud, kui nad käisid templis koos noorte rühmadega, et surnute eest ristimisi teha. Meie algühingu ealistel tüdrukutel palutakse nüüd osaleda ettevalmistaval templi ja preesterluse koosolekul, mis aitab neil mõista, et ka nemad on preesterluse juhitud töös olulised osalejad. Nad õpivad, et mehed, naised, noored ja lapsed on kõik preesterluse õnnistuste saajad ja kõik saavad anda aktiivselt oma panuse issanda töö edasiviimisel. Piiskopid, me teame, et teie kohustused on sageli rasked, kuid nagu üheks teie kõrgeimaks prioriteediks on juhatada Aaroni preesterluse kvoorumeid, öeldakse käsiraamutu teises osas, et piiskop ja tema nõuandjad annavad noorte naiste organisatsioonile preesterluse juhatust. Nad jälgivad ja tugevdavad noori naisi individuaalselt, tehes selle püüdluse täitmisel tihedat koostööd vanemate ja noorte naiste juhtidega. Samuti on seal kirjas, piiskop ja tema nõuandjad osalevad regulaarselt noorte naiste koosolekutel, teenimistel ja üritustel. Oleme tänulikud piiskopide eest, kes võtavad aega, et külastada noorte naiste klasse ja kes annavad kogudustes noortele naistele võimaluse olla midagi enamat kui pelgalt töö pealt vaatajad. Tänan teid, et seisate hea selle eest, et hinnatakse teie noorte naiste osalemist koguduse liikmete vajaduste rahuldamisel. Need võimalused tähendusrikkal viisil teenida õnnistavad neid palju rohkem kui üritused, kus lihtsalt nende meelt lahutatakse. Teile, kiriku noored naised, võib teie teismega olla kiire ja sageli probleemide rohke. Oleme märganud, et üha rohkemat teist on hädas enesehinnangu, ärevuse, suure stressi ehk isegi depressiooniga. Suunates oma mõtted teistele, selle asemel, et elada vaid oma enda probleemidega, ei lahenda ehk kõiki neid asju, kuid teenimine võib sageli kergendada teie koormaid ja panna teid nägema oma muresid väiksematena. Üheks parimaks viisiks, kuidas enesehinnangut tõsta, on näidata teiste eest muretsemise ja nende teenimisega, et meil on palju väärtuslikku, mida panustada. Ma julgustan teid tõstma oma kätt, et olla vabatahtlik ja siis need käed tööle rakendada, kui näete end ümber abivajajaid. Täites oma lepinguga seotud kohustusi ja osaledes Jumala kuningriigi ehitamisel, tulevad teie elluõnnistused ja te avastate jüngriks olemise suure ja kestva rõõmu. Vennad ja õed, meie noored naised on imelised. Neil on andeid, lõputult entusiasmi, energiat ja nad on kaastundlikud ning hoolivad. Nad soovivad teenida. Nad peavad teadma, et neid hinnatakse ja nad on päästmistöös olulised. Just nagu noored mehed valmistuvad Aaroni preestelluses suuremaks teenimiseks, kui nad liiguvad edasi Melkisedeki preestellusse, on meie noored naised valmistumas saama maapealse parima naiste organisatsiooni abiühingu liikmeteks. Need kaunid, sitked, ustavad noored naised ja noored mehed valmistuvad koos saama abikaasadeks, emadeks ja isadeks, kes kasvatavad üles Jumala selestilist kuningriiki vääriva pere. Ma tunnistan, et meie taevaseisa töö on tuua surematus ja igavene elu kõigile tema lastele. Meie hinnalistel noortel naistel on täita tähtis roll selle suure töö täideviimisel. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Venad ja õed, tunnen koos teiega evangeeliumist ehk Kristuse õpetusest rõõmu. Üks sõber küsis kord vanem Neil Andersonilt, kes toona oli 70, mis tunne oli konverentsi keskuses 21 000 inimese ees kõneleda. Vanem Anderson vastas, mitte need 21 000 inimest ei muuda mind närviliseks, vaid need 15 venda, kes su selja taga istuvad. Tookord ma muigasin selle peale, aga nüüd tunnen seda ise. Kuidas ma armastan ja toetan neid 15 meest kui profeteid, nägijaid ja ilmutajaid? Issand rääkis Abrahamile, et tema seemne ja preestelise kaudu saavad õnnistatud kõik maaperekonnad evangeeliumi õnnistustega nimelt igavese eluga. Need lubatud evangeeliumi ja preestelise õnnistused taastati maa peale, ja 1842. aastal andis prohvet Joseph Smith mõnedele meestele ja naistele templi anni. Üks neist oli Mercy Fielding Thompson. Prohvet ütles talle, see templi and toob siin pimedusest välja imelise valguse kätte. Täna soovima keskenduda päästatele talitustele, mis toovad mind ja teid imelise valguse kätte. Raamatust usule truu loeme, talituseks on püha ametlik preesterluse volitusega tehtud tegu. Mõned talitused on vajalikud meie ülenduseks. Neid kutsutakse päästateks talitusteks. Nende hulka kuuluvad ristimine, kinnitamine, Melkisedeki preesterluse pühitsemine meestele, templi and ja abielu pitseerimine. Vanem David A. Bednar on õpetanud, taastatud issanda kirikus tehtavad päästatalitused ja ülendus moodustavad need volitatud kanalid, mille kaudu võivad taevaõnnistused ja väed meie ellu tulla. Tsitaadi lõpp. Nagu mündi kahte poolt käsitletakse ühe rahana, on kõik päästatalitused seotud Jumalaga tehtud lepingutega. Jumal luba meile õnnistusi, kui oleme neid lepingud ustavalt auses pidanud. Prohvet Amulek kuulutas, see on ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks. Kuidas me selleks valmistume? Väärilistena talitusi saades. Samuti peame me, nagu ütles president Russell M. Nelson, püsima lepingu rajal. President Nelson jätkas, teie pühendumine päästja järgimisele temaga lepingut tehes ja neist lepingutest kinni pidades avab ukse kõikide vaimsete õnnistuste ja eesõiguste saamiseks, mis on saadaval meestele, naistele ja lastele kõikjal. John ja Bonnie Newman, nagu paljud teist, on president Nelsoni poolt lubatud vaimse tõendistuste saajad. Ühel pühapäeval pärast kolme väikese lapsega kirikus käimist ütles Bonnie Johnile, kes polnud kirikuliige, ma ei saa sellega üksinda hakkama. Sa pead otsustama, kas sa tuled meiega koos minu kirikusse või valid kiriku, kuhu me saame kõik koos minna. Kuid lapsed peavad teadma, et ka nende isa armastab Jumalat. Järgmisel pühapäeval ja kõikidel pühapäevadel pärast seda, John mitte üksnes ei olnud kirikus, vaid aga teenis mängides aastate jooksul klaverit paljudes kogudustes ja algühingutes. 2015. aasta aprillis oli mul au Johniga kohtuda ja sel kohtumisel arutasime me, et parimaks viisiks, kuidas ta saaks väljendada oma armastust Bonni vastu, on viieda templisse, kuid seda ei saa juhtuda muidu, kui ta peab saama ristitud. Pärast seda, kui ta oli käinud viimse ajapühade Jeesu Kristuse kirikus 39 aastat, sai ta 2015. aastal ristitud. Aasta hiljem said John ja Bonnie Ameerika Ühendriikides Memphise templis pitseeritud 20 aastat pärast seda, kui naine oli saanud oma templi anni. Nende 47-aastane poeg Robert ütles oma isa kohta, isa on pärast preestiluse saamist tõsiselt õitsele löönud. Bonnie lisas, John on alati olnud rõõmsameelne inimene, kuid talituste saamine ja oma lepingute auses hoidmine on tema lahkust veelgi suurendanud. Aastaid tagasi hoiatas juhataja Boyd K. Packer. Hea käitumine ilma evangeeliumi talitusteta ei lunasta ega ülenda inimkonda. Tsitaadi lõpp. Tegelikult ei vajame isa juurde tagasi pöördumiseks mitte üksnes talitusi ja lepinguid, vaid me vajame ka tema poega Jeesust Kristust ja tema lepitust. Kuningas Benjamin õpetas, et üksnes Kristuse nimel ja tema nime kaudu võib päästa inimlastele osaks saada. Tema lepituse kaudu lunastas Jeesus Kristus meid Aadama langemise tagajärgedest ja tegi võimalikuks meie meeleparanduse ning võimaliku ülenduse. Oma eluga seadis ta meile eeskuju, et saaksime päästa talitused, milles avaldub jumalikkuse vägi. Kui päästja oli saanud ristimistalituse, et täita kogu õigemeelsust, kiusas teda saatan. Samamoodi ei lõppe meie kiusatused ristimise või pitseerimisega, kuid nende pühade talituste saamine ja nendega seotud lepingute austamine täidavad meid imelise valgusega ja annavad meile jõudu, et kiusatustele vastu seista ja neist jagu saada. Jesaja kuulutas prohvetlikult, et viimsel ajal maa on rüvetunud, sest need on muutnud seadusi. Prohvet Joseph Smithile ilmutatud sarnane hoiatus oli, et mõned austavad issandat oma huultega. Nad õpetavad õpetusi, mis on inimeste käskimised. Neil on Jumala kartuse nägu, aga nad salgavad tema väge. Ka Paulus hoiatas, et paljudel on Jumala kartuse nägu, aga salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale. Ma kordan, nendest hoidu eemale. Paljud segavad mõjud ja kiusatused elus on nagu kisked hundid. Tõeline karjane valmistab ette, kaitseb ja hoiatab lambais ja karja, kui sellised hundid on lähenemas. Kas karjas abilistena, kes tahavad hea karjas täiuslikku elu jäljendada, pole me oma hinge ja samuti teiste hingade karjased? Profetite, nägijate, ilmutajate, keda me just toetasime nõu ja püha vaimu anniväel, võime me näha hunte tulemas, kui oleme valvsad ja ette valmistatud. See vastu, kui me oleme oma hinge ja teiste hingede pealiskaudsed karjased, on kaotused tõenäolised. Pealiskaudsus viib kaotusteni. Ma kutsun meid kõiki üles olema ustavad karjased. Sakrament on talitus, mis aitab meil püsida rajal. Ja sellest vääriliselt osasaamine on tõendiks, et me peame kinni kõigi teiste talitustega seotud lepingutest. Mõned aastat tagasi, kui mu naine Anita ja mina teenisime Ameerika Ühendriikide Arkansas Little Rocky Missionil, läksin ma koos kahe noore missionäriga õpetama. Õpetunni ajal ütles hea vend, keda me õpetasime. Ma olen teie kirikus käinud. Miks te peate igal pühapäeval leiba sööma ja vett jooma? Meie kirikus teeme me seda kahel korral aastal, ülestõusmispühade ja jõulude ajal, ning see on väga tähendusrikas. Rääkisime talle, et meil on käestud kohtuda tihti, et osa saada leivast ja veinist. Lugesime ette peatükid Matteuse 26 ja kolmas Nefi 18. Ta vastas, et ei mõista ikka selle vajalikust. Seejärel jagasime temaga järgmist võrdlust. Kujutage ette, et olete sattunud tõsisesse autoavariisse. Olete vigastatud ja teaduseta. Keegi jookseb teie juurde. Ja nähes, et olete teaduseta, helistab hädaabi numbril 112. Teie eest kantakse hoolt ja te tulete teadusele. Küsisime sellelt vennalt, kui te taipate, kus te olete, siis mida te küsiksite? Ta vastas, tahaksin teada, kuidas ma sinna sain ja kes mu leidis. Sooviksin teda iga päev tänada, sest ta päästis mu elu. Rääkisime sellele heale vennale, kuidas päästja meie elu päästis ja kuidas me peame teda tänama iga päev, iga päev, iga päev. Seejärel küsisime, teades, et ta andis oma elu sinu ja meie eest, kui sageli sa tahaksid tema keha ja vere sümbolitena leiba süüa ja vett juua, ta vastas, ma mõistan, Aga üks asi veel. Teie kirik ei ole lõbus nagu meie oma. Selle peale me vastasime, mida sa teeksid, kui päästja Jeesus Kristus sellest uksest sisse astuks? Ta ütles, ma langeksin kohe põlvili. Küsisime, kas see pole mitte see, mida sa tunned, astudes sisse viimse ja pühade kogudushoonetesse, aupaklikus päästja vastu? Ta vastas, ma mõistan, mõistan. Ülestõusmispühade ajal tuli ta kirikusse ja jätkas kohal käimist. Ma kutsun meid kõiki endilt küsima, millised talitused, kaasarvatud sakrament, pean ma saama ja millised lepingud pean ma sõlmima, neist kinni pidama ja neid austama. Ma luban, et talitustes osalemine ja nendega seotud lepingud austamine toob teile imelist valgust ja kaitset selles üha pimenevas maailmas. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Mu kallis abikaasa Julia, mina oleme üles kasvatanud 6 kallist last ja hiljuti lahkus viimane neist kodust. Kuidas mama lastest meie kodus puudust tunnen? Igatsen nendelt õppimist ja nende õpetamist. Täna räägin ma kõigile vanematele ja neile, kes vanemateks saada soovivad. Paljud teist kasvatavad praegu oma lapsi. Teiste jaoks võib see aeg peagi kätte jõuda ja ülejäänute jaoks võib lapsevanemaks olemine olla tuleviku õnnistuseks. Ma palvetan, et kõik teaksid, milline rõõmu toov ja püha kohustus on õpetada last. Vanematena tutvustame me oma lastele taevast isa ja tema poega Jeesus Kristust. Me aitame lastele öelda nende esimest palvet. Me pakume juhatus ja tuge, kui nad astuvad ristimise kaudu lepingurajale. Me õpetame neile Jumala käskudele kuuletumist. Me õpetame neile tema plaanist oma lastele ja aitame neil püha vaimus osinud ära tunda. Me jutustame neile lugusid muistetest prohvetitest ja julgustame neid jälgima elavaid prohveteid. Me tunnistame oma lastele templi õnnistustest ja püüame neid põhimissionil teenimiseks hästi ette valmistada. Me pakume armastavat nõu, kui meie lapsed saavad ise laste vanemateks. Kuid isegi siis ei lakkame olemas nende vanemad. Me ei lakka kunagi olemas nende õpetajad. Nendest igavikulistest kutsetest ei vabastata meid kunagi. Mõtisikleme täna mõnede imeliste võimaluste üle, mis meil on, et meie lapsi kodus õpetada. Alustagem pereõhtust, mis oli usuga täidetud kodus, kus ma kasvasin väga tähtsal kohal. Ma ei mäleta konkreetselt õpetust, mida pereõhtul õpetati, kuid mäletan, et me ei jätnud kunagi ühtki nädalat vahele. Ma teadsin, et see oli mu vanematele tähtis. Üks mu lemmiktegevusi pereõhtul oli, kui isa kutsus üht lastest ülesannet täitma. Ta andis lapsele mitmeid juhiseid, näiteks kõigepealt mine kööki, ava külmik ja pane see siis kinni. Jookseme magamistuba ja haarame sahtlist kaasa paar sokke. Ja kui tulemu juurde tagasi ja hüüa, isa ma tegin seda. Mulle meeldis, kui käes oli minu kord. Tahtsin iga sammu õigesti teha. Nautisin hetke, kui võisin hüüda, isa, ma tegin seda. See tegevus aitas mu enesinnangut tõsta ja aitas rublikus poisil paremini tähele panna. President Gordon B. Hinckley on annud nõu, kui teil on kõhklusi pereõhtu väärtuse suhtes, siis proovige seda. Koguge oma lapsed kokku, õpetage neid, tunnistage neile, lugege koos pühakirju ja veetke koos hästi aega. Pereõhtu pidamisel on alati vastuseis. Hoolimata sellest kutsun ma teid takistusest üle saama ja pereõhtu prioriteediks jääma ning tegema ühisest lõbusast ajaveetmisest selle peamine koostisosa. Perepalve on teine peamine õpetamisvõimalus. Mulle meeldib, kuidas president N. Eldon Tanner isa teda perepalve ajal õpetas. President Tanner rääkis, mäletan, kuidas põlvitasime ühel õhtul perepalvas, kui mu isa ütles issandale, Eldon tegi täna midagi, mida ta poleks pidanud tegema. Ta kahetseb ja kui sa talle andestad, siis ta seda enam ei tee. Need sõnad muutsid mind otsuse kindlaks, et ma enam nii ei tee. See oli noomivatest sõnadest palju mõjusam. Poisias äratasid mind mõnikord meie näiliselt liigsed perepalved. Mõtlesin endamisi, kas me mitte ei palvetanud just mõned minutid tagasi? Nüüd, lapsevanemana, ma tean, et me ei saa perena kunagi liiga palju palvetada. Mul on alati muljet avaldanud, kuidas taevan isa tutvustab Jeesust Kristus kui oma armastatud poega. Mulle meeldib minu laste eest nimeliselt palvetada, kui nad kuulevad, kuidas ma räägin taevasele isale, kui kallid nad mulle on. Tundub, et pole paremat aega meie lastele armastust väljendada, kui koos nendega palvetades või neid õnnistades. Kui pered kogunevad alandlikuks palveks, õpetatakse vägevaid ja meeldijätvaid õppetunde. Vanemate õppetunnid sarnanevad valvearsti tööga. Peame olema alati valmis oma lapsi õpetama, kuna me ei tea iialgi, mil selleks võimalus avaneb. Oleme nagu päästja, kes õpetas sageli, kelle õpetus ei leidnud aset sünagoogis, vaid mitte formaalses igapäevases olustikus. Aastaid tagasi rääkis ema mulle, et tema kaks kõige paremat evangeeliumi teemalist vestlust minu vanema venna Matiga toimusid siis, kui ta ühel kohal korral pesu kokku lappas ja teisel korral teda hambarstile viis. Üks paljudest asjadest, mida ma oma ema juures imetlesin, oli tema valmisolek oma lapsi õpetada. Kui ma piiskopina teenisin, ütles mu toona 78-aastane ema, et mul on vaja juuksurisse minna. Ta teadis, et pean olema eeskujuks ja ta ei kõhelnud seda mulle öelda. Ma armastan siin tema. Isana olen ma motiveeritud isiklikult pühakirju uurima ja nende üle mõtisklema, et oleksin võimeline reageerima, kui meie lapsed või lapselapsed annavad spontaanse õpetamisvõimaluse. Mõned parimad õpetamishetked saavad alguse küsimusest või murest pereliikme südames. Kas me kuuleme neil hetkedel? Mulle meeldib apostel Peetruse kutse. Olge alati valmis andma vastust igaühele, kes teilt nõuab seletust lootuse kohta, mis teil on. Kui ma olin teismeline, siis meeldis meile isaga oma vahel jõudu katsuda, et selgitada välja, kummal on tugevam haare. Vigistasime teineteise kätt võimalikult tugevalt, püüdes panna teist valust grimassi tegema. Praegu ei tundu eriti lõbusena, kuid mingil põhjus oli see tolle ajal lõbus. Pärast ühte sellist lahingut vaatas isa mulle silma ja ütles, sul on tugevad käed, poeg. Ma loodan, et su kätel on alati jõudu noort daami mitte kunagi sobivimatul kombel puudutada. Seejärel palusta mul jääda moraalselt puhtaks ja aidata teistelt sama teha. Vanem Douglas L. Callister rääkis oma isast. Ühel päeval töölt kodupoole sõites ütles isa ootamatult, ma maksin täna kümnist. Ma kirjutasin kümnise tšekile aitäh. Ma olen issandale meie pere õnnistamisest väga tänulik. Seejärel avaldas vanem Callister austust oma isale kui õpetajale. Ta õpetas nii kuulekaid tegusid kui suhtumist. Minu arvates on aeg-ajalt tark iseendalt küsida, mida õpetan mina oma lastele oma kuulekate tegude ja suhtumise kaudu. Perega pühakirjade uurimise õpetamine on ideaalne aeg õpetuse õpetamiseks kodus. President Russell M. Nelson on öelnud, vanematel tuleb mitte ainult endil kinni hoida issanda sõnast, vaid neil on ka püha käsk õpetada seda oma lastele. Kui me Julie'ga oma lapsi kasvatasime, püüdsime olla järjepidavad ja loovad. Ühel aastal otsustame perega mormi raamatu hispaania keeles läbi lugeda. Kas sellepärast kutsus issand kõik meie lapsed, kes on missioonil käinud teenima hispaania keelsele missioonile? Es possible. Mind puudutas sügavalt, kui vend Brian K. Ashton rääkis mulle, et tema viimasel gümnaasiumi aastal luges ta koos isaga läbi iga mormiraamatu lehekülje. Vend Ashton armastab pühakirju. Tema isa külvas selle seemne, kui vend Ashton oli teismene ja see seeme on kasvanud sügavate juurtega tõepuuks. Vend Ashton on oma suuremate lastega sama teinud. Tema 8-aastane poeg küsis temalt hiljuti, isa, millal mina saan koos sinuga mormiraamatut lugeda? Viimaks meie kõige mõjusam vanemlik õpetamine on meie eeskuju kaudu. Meil on antud nõu olla usklikile eeskujuks sõnas, elus, armastuses, usus, meelepuhtuses. Hiljutise reisi ajal käisime Juliga kirikus ja nägime seda pühakirja kohta tegudes. Noor mees, kes oli varsti missioonile minemas, kõneles sakramendi koosolekul. Ta ütles, te kõik arvate, et mu isa on kirikus väga tore mees, kuid ta tegi pausi ja ma ootasin ärevalt, et mida ta järgmisena ütleb. Ta jätkes ütles, kodus on ta veelgi parem mees. Tänasin hiljem seda noort mees selle inspireerive austusavalduse eest oma isale. Seejärel sain ma teada, et tema isa oli koguduse piiskop. Kuigi see piiskop oli kogudust ustavalt teenimas, tundis tema poeg, et tema parimat tööd tegi ta kodus. Vanem Tiidot Kristoffelsen annab nõu. Meil on mitmeid viise peale kasvava põlvkonna õpetamiseks ja me peaksime pühendama oma parimad mõtted ja püüdlused selle teostamiseks. Üle kõige peame me jätkama vanemate julgustamist ja aitamist, et nad võiksid olla paremad ja veelgi järjekindlamad õpetajad, eriti eeskuju kaudu. Sel viisil õpetab päästja. Viimase puhkuse ajal koos meie kahe noorima lapsega soovitas Julie, et me teeksime surnutest ristimine St. George'i ja San Diego templites. Ma nurisesin mõeldes, me käime kodus templis, nüüd me oleme puhkusel, miks me ei tee midagi puhkusele kohasemat? Pärast ristimist tahtis Julie templi juures pilti teha. Taas nurisesin ma vaikselt, võite arvata, mis edasi juhtus. Me tegime pilte. Julie tahab, et meie lastel oleksid mälestused sellest, kuidas nad aitasid oma esivanemaid. Ja seda soovin ka mina. Meil ei olnud vähe formaalset õppetundi templite tähtsusest, me elasime selle järgi. Tänu emale, kes armastab templeid ja tahab, et tema lapsed seda armastust jagaksid. Kui vanemad hindavad teine teist ja on õigemeelseteks eeskujuteks, on lapsed igavesti õnnistatud. Kõik teie, kes te püüate anda endas parimat, et õpetada oma kodudes, leidke oma püüdlustes rahu ja rõõmu. Ja kui te tunnete, et teil on arenguruumi või vajate paremat ettevalmistust, siis palun vastake alandlikult vaimuõhutustele ja kohustuge tegutsema. Valem Elton Perry on öelnud, ühiskonna tervis, rahva õnn, edukus ja rahu, kõik sõltub sellest, kuidas me oma lapsi kodus õpetame. Jah, mu kodus pole enam lapsi, kuid ma olen ikkagi ametis. Valmis innukas leidma veel hinnalisi võimalusi õpetada oma täiskasvanud lapsi, nende lapsi ja ma loodan, et ühel päeval ka nende lapsi. Ma palun taevast abi meie püüdlustele olla oma kodus Kristuse sarnased õpetajad. Jeesuse Kristus nimel, aamen.
Me oleme tänulikud kõikidele, kes on meile sel pärast lõunal kõnelenud ja ilusa muusika eest. Me tuletame vendadele meelde, et preestruse üldkoosolek toimub konverentsikeskuses kell 6 kohaliku aja järgi Utahs. Eestis toimus ülekanne juba täna hommikul. Üleriigiline tabernaakli koori esinemise ülekanne toimub Eesti aja järgi täna õhtul kell 18.30 kuni 19.00. Sellele järgneb kohe konverentsi pühapäeva hommikune istung. Selle istungi viimane kõneleja on vanem Dale G. Renlund 12. apostlikoorumist. Pärast president Renlundi kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu Lähen sinna, kus soovid saa. See järeldeb lõpupalve vanem Peter F. Muirs 70. Vanem Renlund.
Kallid veenad ja õed, peresuhted võivad olla ühed meie kõige rahuldust pakkuvamad, kuid ka keerulisemad kogemused. Paljudel meist on tulnud peres ette mingit liiki lahkhelisid. Samamoodi tekis lahkheli sel viimsel ajal Jeesuse Kristuse kiriku kahe taastamisaja kangelase vahel. Paali ja Orson Pratt olid vennad algusaegadel kirikusse pöördunud ja pühitsetud apostlid. Mõlemate usk pandi proovile, kui nad said sellest jagu vankumatu tunnistusega. Mõlemad tõid suuri ohvreid tõe heaks ja panustasid sellesse. Nouveau ajajärkil muutusid nende suhted pingeliseks ja see tipnes tulise avalikud üliga 1846. aastal. Tekkinud lõhe oli sügav ja kestis kaua. Paali kirjutas algselt Orsonile, et seda lahendada, kuid Orson ei vastanud. Paali andis alla arvates, et kirjavahetus on igaveseks lõppenud, kui just Orson seda ei algata. Mitu aastat hiljem, 1853. aasta märtsis, sai Orson teada projektist seoses William Pratti vendade varaseima Ameerika esivanema järglaste raamatu avaldamisega. Kui Orson heidis pilgu sellele pereajaloo aardelaekale, hakkas ta nagu väike laps nutta tihkuma. Ta süda leebus ja ta otsustas lõhe enda ja venna vahel parandada. Orson kirjutas Paulile, mu kallis vend, meie esisa, leitnant William Pratti, kõigi järeltulijate seas pole kedagi, kelle oleks nii sügav huvi tema järeltulijate otsimise vastu kui meil. Orson oli üks esimesi, kes mõistis, et viimse ja pühade kohustus on uurida ja koguda pereajalugu, et saaksime teha oma esivanemate heaks asendustalitusi. Ta jätkas oma kirjas. Teame, et meie isade Jumal on olnud sellega seotud. Palun andeks, et olen olnud nii pikaldane sulle kirjutama. Loodan, et andestad mulle. Vaatamata vankumatule tunnistusele oli armastus esivanemate vastu katolisaator, mis aitas parandada lõhe, võita valu ning paluda ja leida andestust. Kui Jumal juhatab meid midagi tegema, on tal selleks sageli mitu eesmärki. Pereajaloo ja templitöö pole mõeldud ainult surnutele, vaid õnnistab ka elusaid. Orsoni ja Paali puhul pööras see nende südamed teine teise poole. Pereajala ja templitöö andis väe teha terveks selle, mis vajas tervendamist. Kirikuliikmetena on meil jumalik kohus otsida üles esivanemad ja koguda pereajalugu. See on kaugelt enam kui hobile õhutamine, sest päästvaid talitusi vajavad kõik jumala lapsed. Me peame tegema kindlaks oma esivanemad, kes surid päästvate talituseta. Saame teha neid talitusi asemikena templis ja meie esivanemad võivad otsustada, kas nad võtavad need vastu. Lisaks innustatakse meid aitama koguduse ja vaie liikmeid nende perede nimedega. See, et saame aidata pereajalo ja templitöö kaudu surnuid lunastada, on hingematmalt hämmastav. Kuid osaledes täna pereajaloo ja templitöös, oleme valmis saama ka tervendavaid õnnistusi, mida on lubanud prohvetid ja apostlid. Ka need õnnistused on hingematvalt hämmastavad oma ulatuse, eriomasuse ja tagajärgede poolest surelikkuses. Nende õnnistuste seas on järgmised. Parem arusaamine päästjast ja tema lepitusohvrist. Püha vaimu mõju tugevnemine meie elus, et tunda jõudu ja juhatust. Tugevam usk, et võtta päästja omaks põhjalikult ja püsivalt. Suurem võimekus ja motivatsioon õppida ja meelt parandada tänu suuremale arusaamisele sellest, kes me oleme, kust me tuleme, ja selgemale nägemusele sellest, kuhu me läheme. Puhastava, pühitseva ja mõõdukust andva mõju tugevnemine südames. Suurem rõõm, kuna suudame paremini tunda Issand armastust. Suuremad õnnistused perekonnas, sõltumata perekondlikust olukorrast praegu, minevikus või tulevikus või meie sugupuu puudulikkusest. Armastuse ja tänu suurenemine esivanemate ja elusolevate sugulaste vastu, et me ennast enam üksikuna ei tunne. Suurem vägi tajuda, mis vajab tervendamist ning teenida seega teisi Issanda abil. Suurem kaitse kiusatuste ja vastase üha pingelisema mõju vastu. Ja suurem abi, et parandada vaevatud, murtud või murelikke südameid ning ravida haavatuid. Kui olete palvetanud ja palunud neid õnnistusi, siis tehke pereajaloo ja templitööd. Teie palved saavad seda tehes vastuse. Surnute heaks talituste tegemine tervendab Jumala lapsi maa peal. Pole ime, et president Russell M. Nelson kuulutas oma esimeses sõnumis kiriku presidendina, kui teenite templis Jumalat ja oma esivanemaid. Õnnistab see teid suurema isikliku ilmutuse ja rahuga, annab teile jõudu jääda pühendunult lepingu rajale. Ka üks varasem prohvet on näinud ette nii elusolijate kui surnutele mõeldud õnnistusi. Taevane sõnumitooja näitas Hesekiilile nägemust templist, kus voolas välja vesi. Hesekiilile öeldi, need veed voolavad, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad surnumerre ja seal paraneb vesi. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu see jõgi iganes tuleb, virkuvad ellu, sest kui vesi paraneb, siis virkuvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. See juures tuleb ära märkida vee kahte omadust. Esiteks, olgugi, et sellele väiksele veevoolule mujale vette ei lisandunud, kasvas sellest vägev jõgi, mis muutus kaugemale jõudes üha laiemaks ja sügavamaks. Midagi sarnast juhtub teenistustega, mis voolavad templist, kui inimesi peredena pitseeritakse. Kui pitseerimistalitused pered kokku liidavad, leiab aset tähendusrikas kasv, mis toimub edasi tagasi läbi põlvkondade. Teiseks, virgus kõik, mida jõgi puudutas ellu. Ka templitõnnistustel on hämmastav võime tervendada. Templiõnnistused võivad tervendada südant, elu ja perekondi. Lubage, ma toon ühe näite. 1999. aastal kukkus noor mees, kelle nimi oli Tood, kuna tema ajus lõhkes veresoon. Kuigi Tood ja tema pere olid kirikuliikmed, ei käinud nad regulaarselt kirikus ja keegi neist polnud saanud osa templiõnnistustest. Toodi viimasel eluõhtel istus ta ema Betty ta voodiserval, silitas ta kätt ja ütles, Tood, kui sa tõesti pead minema, siis ma luban kanda hoolt, et su templitöö saab tehtud. Järgmisel hommikul diagnoositi Toodil ajusurm. Kirurgid siirdasid tema südame minu patsiendile, erakordsele inimesele, kelle nimi oli Rod. Mõni kuu pärast siirdamist sai Rod teada, kes tema südame doonori pere on ja hakkas pidama nendega kirjavahetust. Umbes 2 aastat hiljem kutsus Toodi ema Rodi kohale kui ta läks esimest korda templisse. Rod ja Betty kohtusid esimest korda isiklikult Utah osariigis St. George'i templi celestilises ruumis. Mõni aeg pärast seda suri Toodi isa, Betty abikaasa. Paar aastat hiljem kutsus Betty Rodi oma surnud poja asemikuks tema templitalituste saamisel. Rod tegi seda tänulikult ja asendustöö jõudis lõpule St. George'i templi pitseerimisruumis. Betty pitseeriti oma surnud abikaasaga, nii et ta põlvitas teine teisel pool altarit oma tütrepojaga, kes toimis asemikuna. Seejärel viipas ta Roodile pisarad mööda põski alla voolamas, et see tuleks koos nendega altari juurde. Rood põlvitas nende kõrvale Betty poja Toodi asemikuna, kelle süda jätkas tuksumist Roodi sees. Roodi südametooner Tood pitseeriti seejärel kogu igavikus oma vanematega. Toodi ema pidas aastaid tagasi pojale antud lubadust. Sellega aga lugu ei lõppe. 15 aastat pärast südame siirdamist Rood kihlus ja palus minul pitseerida abielu Utah osariigis Provo templis. Kohtusin pulmapäeval Roodi ja tema imeelisa pruudi Kimiga toas, mis külgnes pitseerimisruumiga, kus ootasid nende pere ja lähimad sõbrad. Ajanud Roodi ja Kimiga lühidalt juttu, küsisin, kas neil on küsimusi. Rood vastas, jaa, mu doonorpere on siin ja nad tahaksid teiega kohtuda. See oli mulle ootamatu ja küsisin, kas nad on siin praegu? Jah, vastas Rood. Astusin nurga taha ja kutsusin pere pitseerimisruumist välja. Betty, tema tütar ja väimest tulid meie juurde. Rood tervitas Bettyt kallistusega tänastada, et ta on kohale tulnud ning tutvustas mind talle. Rood ütles, Betty, see on vanem Renlund. Tema on arst, kes on nii palju aastaid su poja südamest hoolitsenud. Betty tuli üle tua ja kallistas mind. Ja järgnevate minutite jooksul kallistati ümberringi ja valati rõõmupisaraid. Kui olime end kogunud, läksime pitseerimisruumi, kus Rood ja Kim ajaks ja kogu igavikuks kokku pitseeriti. Võime Roodi, Kimi ja Bettyga tunnistada, et taevas oli väga lähedal, et meiega olid sel päeval teised, kes olid läinud juba varem surelikkuse eesriide taha. Jumalal on lõputu võime pitseerida ja tervendada peresid tragöödiast, kaotusest ja raskustest hoolimata. Vahel võrdleme templis kogetud tunnet põgusa pilgu heiduga taevasse. Sel päeval Provo templis resoneerus minuga C.S. Lewise mõtteavaldus. Surelikud ütlevad mõne ajaliku kannatuse puhul, et ükski tulevane õndsus ei suuda seda heastada, teadmata, et kui kord jõutakse taevasse, asub taevas tegutsema tagasi suunas ja muudab kogu selle agoonia hiilguseks. Õndsad ütlevad, me pole elanud iial mujal kui taevas. Jumal teeb meid tugevaks ning aitab meid ja toetab meid ja puhastab meid sügavamast murest. Kui kogume pereajalugu ja läheme oma esivanemate eest templisse, täidab Jumal paljud neist lubatud õnnistustest ühtaegu mõlemal poole eesriiat. Sarnaselt õnnistatakse meid siis, kui aitame seda teha ka teistel oma koguduses ja vaias. Liikmed, kes eela templi lähedal, saavad samuti osa neist õnnistustest tehes pereajalatööd, kogudes oma esivanemate nimesid templitalituste tegemiseks. Kuid president Nelson on hoiatanud, teiste templi ja pereajalude kogemused võivad meid terve päev inspireerida, kuid selleks, et seda rõõmu ise tunda, peame midagi ette võtma. Ta jätkas. Kutsun teid palvemeelselt kaaluma, millise ohverduse ja eelistavalt ajaohverduse võite tuua, et teha sel aastal rohkem templi ja pereajalotööd. Kui võtate vastu president Nelsoni üleskutsed ja avastate, kogute ja ühendate oma perekonna. Lisaks voolab teile ja teie perele õnnistusi otse kui Hesekiili kõneldud jõest. Te tervenete sellest, mis vajab tervendamist. Orson ja Parley Pratt kogesid selle evangeeliumi ajajärkul pereajaloo ja templitöö tervendavat ja pitseerivat mõju. Seda kogesid Betty, tema pere ja Rood. Ka teie võite seda kogeda. Oma lepitusohvri kaudu pakub Jeesus Kristus neid õnnistusi kõigile, nii surnutele kui elusolijatele. Tänu neile õnnistustele avastame, et piltlikult pole me elanud iial mujal kui taevas. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me armas taivan isä. Me olemme tänulikut nende tunneteest, mis meil sellel konverentsi istungil tunnud oleme. Me olemme tänulikut selle kauni koori eest ja meeldetuletuse eest, et me teeksime nagu sina soovid, et me teeksime. Me täname selle võimaluse eest toetada Jumala profetit, president Russell M. Nelsonit. Me oleme tänulikud tema eest ja selle kauni vaimu eest, mis temaga kaasas käib, mis annab meile julgust ja aitab meil järgida neid asju, mida ta õpetab. Me täname sind esimese presidentkonna 12 apostlikvoorumi eest, keda me armastame ja toetame. Me oleme tänulikud nende eest, keda täna ametisse kutsuti ja ametist vabastati. Palun, ole nendega ja tugevda neid. Maailmas reisides oleme tänulikud nende tunnete eest, mida me oleme tundnud ja õhutuste ja vastuste eest, mida me oleme saanud. Palun, aita meil nende ajal tegutseda. Oleme eriti tänulikud täna sinu poja Jeesuse Kristuse eest. Palun, aita meil teda meeles pidada ja tema lõputut ohveldust meie nimel. Võimaluse eest saada surematus ja meelt parandada, et saada igavest elu tema kaudu. Nüüd sellelt istungilt lahkudes me palume, et me võiksime naasta sellele konverentsile. Jeesuse Kristus nimel, aamen.
This has been a broadcast of the 188th. See oli viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlas Utah osariigi Salt Lake City piirkonna usu instituudi õpilaste ühendkoori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.